Hei hei. On taas maanantai edennyt siihen vaiheeseen, että on vyölaukun vuoro. Täällä Radio Helsingissä aikamatkaillaan taas 90-luvulle. Minä olen Pia Latvala ja yleensä mun kanssa täällä studiossa tähän aikaan viikosta ja päivästä on Visa Högmander, mutta nyt syksyn ensimmäinen flunssa-aalto kaatoi miehen sänkyyn ja olen täällä nyt sitten yhdessä Kalle Aholan kanssa ja Jussu Pöyhösen kanssa. Tervetuloa, kiva kun pääsitte tulemaan.
Kiitos, kiitos.
Kiitos, moi.
Kuten nimistä voi ehkä päätelläkin, niin tänään on Suomi-poppia ja Suomi-rockia aiheena. Pyölaukussa on tehty, tai tehdään 10 jakson verran sukelluksia 90-lukuun ja 90-luvun musiikkivirtauksiin. Ja nyt me ollaan jo sarjassa puolessa välissä. Nyt on 5. jakso menossa ja alkoi olla korkea aika päästä sille ihan kunnolla Suomen kamaralle. Tuossa kuultiin Neljän ruusun tie ajatuksiin ja te siinä biisiä kuunnellessa ne muistelitte ja pohditte, että tuossa vaiheessa Neljästä ruusustakin kuoriutui semmoisesta rockibändistä semmoinen konepop-bändi.
Niin no Kalle, tuossa analysoi syvää luotaavasti.
No,
biisiä.
Mä en ole koskaan mitään syvästi osannut avata, mutta lähinnä puhuttiin niin. Vaan tuosta murroksesta, että Neljän ruusun kolmas albumi Hyvä yötä Bangkok, niin se tavallaan lopetti tietyn aikakauden, että sitten otti mukaan enemmän koneita ja otti vaikutteet Depeche Mode, Pet Shop Boysilta ja tavallaan uudisti soundiaan tosi rankasti tuolle Halo-levylle. Että se oli semmoinen niin kuin vedenjakaja albumi heille. Että mulle itselle se just kolmas albumi Hyvä yötä Bangkok ja sitten Hyvää päivää kakkoslevy on kanssa tosi rakkaita. Ne on niin kuin kolme hyvinkin eri tavalla tuotannollisesti tehtyä levyjä, jossa oli bändi kasvoi biisin kirjoittajana ja uudisti laulutyylinsä ja laulutyylinsä sekä sitten tekstityylinsä.
Joo, ja tosi mä totesin vain, että Ajattomat kuulostaa hyvältä edelleen.
Sitä se kyllä tekee, kuulostaa hyvältä. Hei, mitenkä Suomi rock ja pop voi 90-luvun alussa? Minkälaisessa tilassa silloin oltiin?
Niin, no mä oikeastaan niin kuin silleen, kun aloin miettimään, niin itse, niin eipä sitä hirveästi niin kuin tullut seurattua, mitä niin kuin ympärillä tapahtui, koska itse oli totta kai silloin, kun bändi alkoi potkimaan ja ruvettiin niin kuin tekemään hommia tosissaan, niin eipä sitä kauheasti tullut kiinnitettyä huomioon noihin hienoihin kollegoihin, jotka teki musaa ympärillä. Et sitä vaan niin kuin sit lähti pätkyttämään sitä omaa hommaansa hulluna silloin niin ekoina vuosina. Mutta fiilis on se, että aika voimissaan Suomi poppi oli silloin, myös silloin siis.
Niin sano vaan.
No oikeastaan, jos ajattelee suuren yleisön silmissä, niin varmaan merkittävämmät kaksi juttua silloin ihan 90-luvun alussa oli Kolmannen naisen läpimurto Hyvä ja kaunista levyllä, sekä sitten just niin kuin Neljän ruusun läpimurto. Mutta ne kummatkin bändit oli aloittanut paljon aikaisemmin. Et
niinpä.
Kolmas nainen on vuonna 82 perustettu ja Neljä ruusu teki ensimmäisen levyssä 87. Että mä itse koin sen 90-luvun alun silleen aika makeena ilmapiirinä Suomessa sillä tavalla, että oli tavallaan tiettyä, oli Luumäki-tyyppisiä Ramones-bändejä, oli Kings of the Wallin kaltaisia psykedeellisiä 70-luvun vaikutteisia bändejä. Et kirjo oli laaja. Ja sitten kun 91, milloin suurlähettilätki ja me Donkkarit julkaistiin eka levymme, niin siinä syksynä tapahtui aika ainutlaatuinen juttu ihan kansainvälisesti, että Achtung Baby julkaistiin ja se muutti tavallaan soundillisen käsityksen, mitä mainstream rockbändi voi kuulostaa. Nirvana julkaisi Nevermindin, Pearl Jam julkaisi Alivein, Red Hot Chili Peppers tuli Blood Sugar Sex Magik ja kaikkein ehkä isoin juttu silleen muutos oli se, että metallista tuli yhtäkkiä myös Euroopassa suosittua, että et niin kuin ja Jenkeissä Metallica myi Black Albumilla ja häälyttömästi. Tavallaan se tuli 5, 6, 7 semmoista iso rocklevyä, jotka mullisti ympäri maailmaa käsityksen, että minkälainen voi olla suosittu rockbändi ja miltä soundata. Plus sitten samaan aikaan tuli tanssimusiikkivaikutteet ja tuli Manchester Soundit ja Massive Attackit ja Prodigy rupesi tekemään omia juttuja. Et se oli semmoinen niin kuin tietynlainen pieni vallankumous se 90-luvun alku, vaikkei sitä yleensä niin paljon arvosteta.
Kyllä ja itse tuli mieleen, tuossa on puheessa muun muassa Turussahan oli Down by the Lightery-festivaali oli aloitettu jo 80-luvun puolella ja se oli aika hullu hauska tapahtuma silloin 90-luvun alussa, koska kukaan ei oikeastaan välittänyt siitä, että tuleeko tässä nyt jollekin jotain rahaa ja mikä tämä meininki, että oli vaan, järjestettiin vaan hulluna keikkoja, bändit jopa kilpaili siitä, kenellä on eniten keikkoja viikonlopun aikana DBTL:ssä ja se oli aika hulvatonta meininkiä siinäkin mielessä, että me ja just luumaa, että Joensuusta tuli aina tämmöisiä hassuja kokoonpanoja, jotka teki niitä ennätysmääräjä keikoilla. Ja Miljoonasade soitti uima-altaassa ja kaikenlaista hassua. Ja kaikki sulassa sovussa siellä keskenään, että ei ollut semmoista niinku genre-rajoista tietoakaan, vaan kaikki niinku puuhasteli siellä omiaan ihan niinku, ja piti hauskaa keskenään. Se oli niinku semmoinen jotenkin hyvin kuvaava juttu sitten 90-luvun alusta esimerkiksi Turussa silloin.
Joo, silloin siis tapahtui ihan kauhean paljon. Tuossa nyt luettelitte kaikenlaisia vaikutteita ja semmoisia, että minkälaista semmoista henkeä ja ilmettä oli musiikissa. No, suurlähettiläät ponnahti silloin 90-luvun alussa Suomi-pop-kartalla ja teki vähän uuden kuulosta suomi-poppia, soulia. Otitteko te jostakin tietoisesti vaikutteita vai miksi te ryhdyitte tekemään soulia?
No se oli varmaan aika monen jutun summa, että mulla oli niinku omat vaikutteeni, jotka oli enemmän tuolla niinku Englannissa tai David Bowie tai tällaisia tullut kuunneltu ihan lapsesta saakka. Kun sitten taas oli bändissä esimerkiksi Kari, joka oli meidän se alkuperäinen alttosaksofonisti, jonka omat vaikutteet sitten taas oli enemmänkin EVF ja just tällaista niinku soul funk-osastoa, että siinä sitten parhaamme mukaan yritettiin niinku yhdistää sitä soulia ja poppia keskenään. Että se oikeastaan siinä se on varmaan se ydin siinä, että miksi näin tapahtui.
Mm. Sitten sitä 90-luvun alkuun väritti myös hirveän rankka lama. Näkyykö se jotenkin teidän töissä ja toimissa? Tai näkyykö se keikkapaikoilla, että ei ihmisillä olisi ollut varaa käydä keikoilla? Mutta sä äsken sanoit, että Down by the Laiturissa esimerkiksi tapahtui kauheasti kaikkea koko ajan.
Kuvaava oli esimerkiksi, kun me mentiin Down by the Laituri-festivaalille, niin ohjelmatoimisto oli käskyttänyt, että meidän piti ensin mennä hakemaan keikkaliksa. Koska aina järjestetään, ohjelmatoimisto pelkästään tänä vuonna se pullahtaa. Mutta se festarihan oli ihan loistava. Mä muistan yhden kerran, meillä oli kanssa 3 keikkaa yhden päivän aikana ja yövyttiin vielä Barefoot Brothers tämmöisen kouvolaisen bändin kanssa samassa hotellissa ja se oli aivan huikea viikonloppu. Mutta lamahan näkyy sillä tavalla, että 91, milloin kumpikin bändi julkaisi debyyttialbumin, niin sitä ennen oikeastaan kaikki bändit, jotka julkaisi isomman levyyhtiön kautta levyn, niin automaattisesti teki kuukauden rundin. Silloin tehtiin myös viikolla niitä. Mutta kun lama tuli, niin se uudistui. Toki suurlähettiläällä se ei vaikuttanut, koska teidän eka levy oli niin massiivinen menestys, että teillä oli joka tapauksessa isoja rundeja ja muita. Mutta me jouduttiin tavallaan lähteä niinku ihan pikkuhiljaa. Et meidän ensimmäinen rundi oli viikon mittainen ja muuta, että se tavallaan niin kuin, se oli hyväkin asia meille sillä tavalla, että ei tultu tavallaan valmiiseen pöytään, vaan jouduttiin rupea kehittämään sitä meidän saatiin aikaa. Että teille tavallaan kävi just se, kun Suomen rokissa yleensä kaksi tapaa. Teille kävi just se päinvastana.
Joo, ja me oikeastaan tehtiin niinku yhtä rundia ekat 2 vuotta käytännössä, keskiviikosta lauantaihin melkein koko ajan. Et ne määrät oli ihan käsittämättömiä silloin, että ekana vuonna 170 keikkaa ekan albumin ilmestymistä ja tokana vuonna vähän reilu 200 keikkaa. Et olihan se niinku, nykyään nämä tanssibändit niinku yltää niihin määriin. Okei, että totta kai ehkä silleen osannut sitten verrata, tietysti ei ole mitään vertauskohtaa aiempiin aikoihin, minkälaista se oli se elämä ennen lamaa, että ei sillä lailla tiennyt. Et muuta kuin, että aha, tässä menee ihan kivasti. Ehkä ne liksatkin oli sitten kuitenkin, totta puhuen, niin paljon pienempiä kuin mitä ne olisi ollut ehkä ennen lamaa.
Ja just. Täällä studiossa on siis Don Huonoista Kalle Ahola ja suurlähettiläistä Jussu Pöyhönen muistelemassa 90-luvun Suomi rock ja pop -kuvioita. Tuossa viime viikolla juteltiin noitten räppäreitten Palefacein ja Isohoon kanssa siitä, että miten paljon Music TV, siis MTV, vaikutti heidän skenessään siihen, että miltä piti näyttää ja miltä piti kuulostaa ja mikä on niin oikea tapa tehdä asioita. Vaikuttiko tämmöiset nuorisokanavat tai muut mitenkään teidän elämään?
No kyllähän MTV ja mikä se oli, Sky TV, tällaiset niin 80-luvun rock-videot, niin totta kai suuret 80-luvun kansainväliset bändit, vaikka Queenit ja Police ja muut, niin panosti videoihin. Et se oli myös taidemuoto ja rahaa liikkui levyalalla silleen, että sitä tuli ikkunoista ja ovista. Poliisinkin kaverit viimeisellä kiertueella niin lensi yksityiskoneella ja rahas vaan muovikassillista niin kuin merchandise-seteleitä perässä. Mutta joo. Niin kyllä, jos puhutaan sitten, mennään 90-luvun puolelle, niin kyllä se varmaan se murros oli sitten heti 90-luvun alussa, kun Radio Mafia perustettiin.
No mä kanssa mietin sitä, että seuraavaksi olisin kysynyt, että sitten tuli Radio Mafia ja sitten kohta tuli Jyrki Telkkari ja muuta.
Et se radiomafia oli hirveä muutos, koska 80-luvun lapsena, tai 70-luvun lapsena, 80-luvun varhaisnuorena, niin rockradio oli se ohjelma, mitä kuunneltiin. Radio City oli tullut sitten 80-luvun puolivälissä. Se ja sitten rockradion erikoisohjelma, jotka tuli iltaisin aina 2-3 tuntia. Mafia tietysti mullisti sen, koska se oli myös aika hyvä moodi. Siellä oli paljon innokkaita nuoria toimittajia ja sen into tavallaan näkyi siinä ja kuului siinä toiminnassa. Ja ensimmäistä kertaa niin suomalaiset bändit sai niin kuin radiosoittoa, maalaajuista radiosoittoa, koska paikallisradiot on tuohon aikaan ei soittanut mitään muuta kuin ihan iskelmähuttua.
Joo. Ja mitä ihmet mä olin sanomassa? Niin sitä, että meidätkin tosiaan, Radiomafiahan meidät nosti ehdottomasti niin kuin kartalle. Ja Janne Jyrki oli vielä No TV, joka myös pyöritti niin meidän ekaa videoa ihan hulluna. Että eihän sillä videossa mitään käyttöä muuta, jos ei sitä olisi ollut. Että ihan ehdottomasti oli kanssa hyvä tuuri kaikissa ajoituksissa ja muissa. Niin kuin aina näissä hommissa on, että ajoitus on kaikki kaikessa. Sillä oli hyvä kuksi.
Oliko se teidän eka video se? Mikä se
Elokuun 11.
Kerro jotain sen tekemisestä. Minkälaista oli videoiden tekeminen silloin?
No mä just tossa, joku oli nostanut Facebookiin kuvakaappauksen siitä videosta ja hassultahan se näyttää ja kuulostaakin osin. Mutta se oli sellaista, joo, että nyt mennään pojat tekemään videoa ja tämä muuten maksaa paljon, koska tämä tehdään Filkalle ja oli kaiken maailman kamerakiskoa siinä lattialla ja siellä sitä vaan sitten seisoskeltiin ja singbäkättiin biisiä ja se oli semmoinen vitsikäs päivä, eipä siitä sellaisia järjestettävän erikoisia muistikuvia, että semmoistahan se odottelu niin kuin videon teko aina.
Me voitaisiin seuraavaksi kuunnella se elokuun 11 ja mennään sitten sen biisin jälkeen mainoksiin. Kyllä vain, tämä on Radio Helsinki ja olemme täällä ystävien seurassa. Menossa on siis Vyölaukku. Muistelemme 90-lukua, suomirokkia ja poppia. Studiossa on Pia Latvala. Visa sairastaa kotona, terveisiä vaan sinne. Ja sitten täällä on Kalle Ahola ja Jussu Pöyhönen. Ja nyt mun tekee mieli kuule Kalle sanoa sulle, että minä jostakin luin, että 90-luvun alkupuolella sanottiin, että mietittiin jo niin, että rockista on tullut jotenkin semmoista yleismusiikkia ja keskiluokkasta ja aikuista ja keski-ikäistä. Oliko noin?
Niin, varmaan. Joo, heti 60-luvun lopun jälkeen ei ole tehty mitään hyvää ja innovatiivista ja avantgardista musaa. Mutta niin, mä uskon, että 90-luvun alkuhan periaatteessa romutti tavallaan monet semmoiset asiat 80-luvun musiikkigenrestä, jotka oli muuttunut vähän korneeksi. Eli tavallaan tukkahevi lähti hetkeksi pois palatakseen sitten myöhemmin ja...
Minä en kadottanut sitä koskaan.
Niin, sitten sitten AOR-bändit tietysti, vaikka ei nyt välttämättä Dire Straitsit, mutta tuommoiset jenki AOR-bändit, niiden soundi muuttui sitten tämän 90-luvun alun vallankumouksen jälkeen niin vähän, että se ei ollutkaan enää niin suosittua. Ja tietyllä tavalla grungehan sitten oli se, mikä just metallimusiikin puolella niin kun oli vastaisku niin kun tälle glam rock-tyyppisille, niin kuin Mötley Crüelle ja muille, että...
Kyllä mä olisin valmis väittämään, että Don Huonot on yksi niistä bändeistä, jotka ei kyllä ollut kovin keskiluokkaista ja keski-ikäistä, vaan teki jotakin uutta. Hei, kuunnellaan nyt Don Huonojen kaksoisolento. Näin soi Don Huonot, kaksoisolento. Kalle Ahola, siinä vaiheessa kun teillä alkoi tulla mainetta ja Suomen kokoisessa maassa varmaan kadulla ruvettiin äkkiä tunnistamaankin teidät, niin kerro joku muistorikas kohtaaminen. Fanin tai jonkun muun kanssa.
No, tuollaisesta legendaarisesta kohtaamisesta tulee kyllä ensiksi mieleen vähän erilainen story. Oltiin Himoksen juhannusfestivaalilla keikalla ja oli enää keikan alkuun ihan muutama minuutti ja yhtäkkiä huomattiin, että meidän basisti Jukka Puurla on kadonnut. Lähdettiin kaikki sitten etsimään Jukkaa, hajannuttiin ja se oli ultrabraan tyyppejä. Mä kysyin niiltä, että ootteko nähnyt Jukkaa ja ne sanoi, että joo, me nähtiin, että se meni tuonne Popedan takahuoneeseen. Ja siellä Himos-festivaaleilla on semmoiset pienet mökit takahuoneena. Mm-hmm. Mä sitten menin Popedan takahuoneeseen, koputin sinne niin ja aika käärmeissäni oli matkalla sinne, avasin oven ja sitten yhtäkkiä se ilmapiiri oli hyvin rauhallinen ja arvokas siellä. Siellä oli Pate Mustajärvi ja Jukka Puurla konjakkilasien ja sikarien kanssa. Ja mä heti hiffasin, että mä en nyt voi rupea tässä läksyttämään kollegaani ja yhtyötoveri, että niin vaan esittelin itseni ja kysyin, että mikä meininki ja vähän, että tälleen näin. Että pahoittelin sitten, että anteeksi, että häiritsen, että teillä on selvästi hieno keskusteluhetki tässä näin. Että Jukka, kun ehdit, niin mennään ihmeessä tuohon hoitaa toi keikka vielä, että keikka alkoi minuutti sitten.
Meilläkin on muuten kerran alkanut keikka, TV-keikka ilman basistia.
Okei.
Missä teidän basistinne oli?
Se oli juttunut ruuhkaa taksissa. Me oltiin just Jyrkissä. Se oli, olisikohan se ollut sitten just niinku vuonna 2000 jo, mutta kuitenkin. Se oli se juttu taksia. Eka biisi piti vetää ilman bassua. Ei mahtanut mitään. Suora lähetys. Pitää vaan alkaa silloin, kun alkaa. Ja toisen biisin se sitten onneksi ehti.
Pahuuksen basista.
Ei
voi syyttää, se oli ruuhka ja muuta.
Mm. Pari kertaa sille taas kitaristi, Kiio oli kateessa. Ekan kerran se oli kateessa levyraati nauhoitus niin kuin päivänä. Ja soitettiin sitten silleen ja hänen tyttöystävänsä vaan, että ei kun Kiio lähti etsiin niitä kledyjä siihen, kun teillä on huomioon se nauhoitus. Sitten me oltiin, että me ollaan nyt täällä nauhoituksessa, ei ollut kännyköitä siihen aikaan, niin me soitettiin sitten meidän kaverille, Bachmanin Lorelle, joka oli meidän kanssa pyörinyt usein valomiehenä ja muuta, ja se tuli tuuraamaan kiinni siihen levyraativideoon. Toisen kerran, tämä oli vielä traagisempi tarina, tämä seuraava kiinni katoaminen. Tosi kiinni ei kadonnut varsinaisesti, vaan se oli myöhässä. Me oltiin Valtarin 15-vuotias juhlakeikalla soittaa Tavastialla. Ja Jukka ja Jussi meni lavalle, soittaa intro, ja yhtäkkiä mä huomaan, että kiinni ei ole salissa, ja Kiia ei ole takahuoneessa, on salissa jossain perällä ja Jukka on päättänyt tehdä silleen, että se menee pelkästään lavalle, pelkästään basson kanssa. Sillä ei ole vaatteita ollenkaan. Mm. Ja sitten se on siellä, on hirveä savu, se soittaa siellä ja ihmettelee, kun Kiia ei tule lavalle. Yhtäkkiä se näkee Kiien kaukana sieltä salin perältä, kun se yrittää raivata tiensä lavalle. Ja samaan aikaan se huomaa, että se on vahingossa laittanut sen hiinan vähän liian ylös.
Au!
Intro kestää ikuisuuden ja tolleen noin, että se oli sellainen traumaattinen kokemus ehkä, tai ehkä kasvottava kokemus.
Hei Jussu, kerro sinä nyt sit vastaavasti joku hyvä keikkamuisto.
Keikkamuisto, tuli vaan mieleen just Levyraati-ohjelma, kun se oli kuitenkin aika semmoista jotenkin legendaarista, kun sinne pääsi lainausmerkissä esittää biisiä.
Niin siellä aina lopuksi soitettiin sitä kevyttä musiikkia viimeisenä biisinä.
Minulla Pitääks sun aina -biisi oli silloin siinä. Ja se oli kaiken ihmeellisiä kommelluksia. Yksi oli semmoinen, että valaistusmestari oli laittanut tuommoisen niin alapuolella sellaiset ramppivalot. Että kun katsoi mun silmiä kuvasta, se näytti ihan niin kuin mä olisin karsastanut niin pahasti. Että toinen silmä katsoi aivan tuonne jonnekin seinään ja toinen suoraan eteenpäin. Että se vaan ne valot heijastui sille jännästi. Ja se ei voinut muuttaa niitä. Et liiton mies ei pysty nyt oikein venymään ja niitä ei muuteta niitä valoja. Tällä tehdään nämä kaikki muutkin tähän ohjelmaan samoilla valoilla. Sitten piti lähteä tarpeesta tuosta hakemaan aurinkolaseja ja eikä löytynyt. Sitten onneksi siellä oli turkulainen Nighttime Jumpers -niminen mainio jump-yhtye, jonka laulaja Carlson Eddie lainasi mulle sitten aurinkolaseja. Mutta sitten siellä ei ollut oikein ohjaaja tyytyväinen niin kuin meidän se ulos ulkoasuun ja torvisektiolle piti saada niin jotenkin vähän juhlavammat kamat, niin sieltä löytyi kivikasvoja vanhoja esiintymisvaatteita, mitä sitten puettiin torvisektiolle. Ja muistan, että tenorisaksofonisti Petri sai Fredin käyttämään rotsin. Se oli todella iso. Et sitä kursittiin kasassa niin oikein huolella. Se oli kyllä se vitsi, kun sen videon näkisi vielä jossain. Se oli legendaarinen. Se oli hassu, voi sanoa näin.
Mä itse asiassa yrittänyt kerran soitin Maikkarille ja kysyin, että oltaisiin saatu yhteen DVD-kokoelmaan käyttöön näitä levyraati nauhoituksia, koska ne on usein aika hauskoja. Mutta sitten niissä on ne sopimusteknisistä syistä, sitten pitäisi maksaa uusintamaksut kaikille koko kuvausryhmälle ja muuta, niin ne olisivat ihan mahdoton juttu.
Joo.
Mutta Kalle Ahola, Don Huonot kävi Moskovassakin tekemässä ihan silloin alkuvaiheessa, sanoit, että 90 jotain video, siis Neuvostoliitossa.
Joo, kyllä meillä oli meidän manageri Mihail Malkov, niin oli meidän koulukaverit olivat Kallion lukiosta ja päätettiin, että tehtiin omakustannus sille, että kuvataan siihen video ja sitten sitä matkaa osittain kai rahoitettiin sillä, että me esiinnyttiin semmoisella festivaalilla, Gradus ad Parnassum -festivaalilla, jossa oli ihan eri puolet Eurooppaa bändejä. Nuori nousevia kykyjä. Mm. Se oli mahtava kokemus. Se oli sitä just ihan viimeistä neuvostoaikaa, että se meininki oli kyllä tosi.
Niin minkälaista se meininki oli?
No siis se konserttihan oli mielettömän hienosti järjestetty. Me oltiin kaikki avajaistilaisuudet kasinoilla ja se televisioitiin 10 miljoonalle se lähetys. Eli se oli mun vanha koulukaveri venäläisestä koulusta oli nähnyt telkkarissa meidät ja ollut ihan huulipyöreinä. Mitä ihmettä, suomalainen demobändi esiintyi täällä niin pääkanavalla ja muuta. Mutta siis makea fiilis ihmisten kanssa ja niiden muusikoiden kanssa, mutta sitten totta kai katukuvassa oli sitä, että se veteli viimeisiään se yhteiskunta ja se tylyys oli jossain vaikka ravintoloissa ja kaikkea muuta, niin totta kai aikamoista, että me ei saatu ikinä hotellin ravintolasta edes ruokaa.
Hui kauheeta.
Koska meillä oli vain rupli, jos pitänyt dollareita heilutella muuta, mutta tuohon nyt on turha se enempää. Voin kertoa syvän luotaavammin sit matkasta, mutta meillä ei riitä aikaa.
Aivan. Mehän tehtiin Tallinnassa yksi video myöskin, 95. Ja se oli kanssa aika vitsi. Silloin oli nimittäin Benefon puhelinfirma. Ja meidän hyvinkin vauhdikkaat veijarit tuon levyyhtiössä oli jotenkin saanut niinku diilattu jonkun näissä sponssihomman. Ja ne maksoi sen, Benefon maksoi sen videotekoressin ja sen videon. Ja ainoa ehto oli, että se yksi niiden puhelin pitää näkyä siinä videossa. Se oli kokonaan sitten virolaisvoimin tehty video ohjaajaa myöten. Ja siinä on aika hauska sellainen moottori. Jäbä ajaa moottoripyörällä talvella, sieltä luntastaa ihan kunnolla. Sitten on niin kuitenkin vaan sellainen takki auki ja Benefon kädessä, kun se ajaa sen moottoripyörään. Siinä oli hauska. Sitten me olikin sit siitä hyvästä 8 samanlaista Benefonia sitten keikkabussissa pöydällä sen jälkeen. NMT-puhelimia tietysti.
Mutta kännykät kuitenkin. Hei, mä en saa tästä nyt mitään näppärää aasinsiltaa ultrabrahan, mutta joka tapauksessa, kun aletaan siirtyä...
Sä puhuu kuitenkin ultrabrahasta.
Aletaan siirtyä 90-luvun loppupuolelle, niin silloin on ihan oleellistakin puhua ultrabrahasta. 2 suurta suomirokkibändiä 90-luvun lopulla oli Don Huonot ja ultrabrah. Ja ultrabrah oli se, joka ehkä toisit kuitenkin sen iskelmänkin vähän mukaan tuohon rokkikuvioon. Nimittäin mulla on sitaatti täällä Kerkko Koskiselta. Kaikkihan oikeasti pitävät iskelmästä, mutta ultrabrah antoi taas ihmisille luvan siihen.
Niin, kyllähän. 70-luvun, 60-luvun iskelmässä varmaan syvemmälläkin on varmaan Kerkon niin kuin vaikutteet säveltäjänä, mutta kyllähän siinä on sitten hirveästi itse kuullut sitä 70-luvun laululiikettä. Kun olin pikkupoikana kuullut sitä muutenkin himassa vasemmistolaisessa perheessä ja muuta, niin se eka UB-levy, niin mä olin silleen vähän niskakarvat pystyssä, että oli tosi mukavia tuttuja tyyppejä bändissä sillä tavalla, mutta sitten me pääsi ihan omalle tasolle ja teki ihan oman juttunsa siitä ja käytti tosi hienosti erilaisia nuoria lahjakkaita tekstittäjiä ja yhdisteli sitä suureellisuutta ja soundia ja siinä on nyt upeat soittajia bändissä.
Kyllä.
Ja sitten toi oikeastaan kertoo myös siitä, mistä tuossa alussakin puhuttiin, että 90-luvun kuluessa ja jo silloin alussa jotenkin tuntui, että se kenttä niin kuin lähtee laajenemaan, että on aina vaan vaikeampaa jotenkin lokeroida bändiä johonkin tiettyyn, vaan ruvettiin tekemään niin kuin kaikenlaista hienoa uutta.
Joo, tulihan silloin sitten, kun vähän aikaisemmin tuli nämä soul-miehet, Sami ja Aki ja Niko ja niin edelleen, että hirveästi kaikkea tuli.
Täällä tapahtui todella paljon. Mutta hei, kuunnellaan ultrabrahata. Jäätelöauto. Ja tämä on vyölaukku. Vielä viimeinen vartti tämän maanantain vyölaukkua. Täällä on studiossa mun kanssa Kalle Ahola ja Jussu Pöyhönen muistelemassa 90-luvun suomi rock ja pop kuvioita. Mutta minkälaista musiikkia te itse kuuntelitte silloin? Aloita vaikka Jussu.
No mulla oli varmaan, niin kuin mä olisin tuossa äsken halunnut toivebiisinä kuullakin Crowded House ja Crowded House oli yksi niitä semmoisia jotenkin, niiden Woodface-levy oli jotenkin ihan käsittämättömän hieno kaikessa yksinkertaisuudessaan. Se oli yksi sellainen kova, ja sitten Björk oli tullut, mä muistan, että mulla oli sellainen niin kuin playlista minidisk-soittimessa, että siinä oli Björk ja Crowded House oikeastaan pelkästään. Että tuli todella paljon kuunnella. Oli totta kai oli sitten vähän muitakin, mutta jotenkin niissä vesissä mä menin. Aina nukkumaan keikkabussissa.
Entäs Kalle Ahola?
No joo, kyllä mun on ehkä vaikeampi, tai ulkomaisia bändejä on niin paljon, mitä silloin kuuntelin, että et tavallaan se sit tuli liian pitkä vastaus. Kotimaista bändeistä yritti seuraa tietysti niitä bändejä, jotka oli aloittanut te lauluntekijöitä 78-luvulla, tavallaan legendaaristen lauluntekijöiden lisäksi, niin sitten semmoisia bändejä, mitä 90-luvulla tuli, niin oli tietysti Kings of the Wall, Helsingissä oli tärkeä bändi. Himi tuli sitten myöhemmin. Suburban Tribe oli bändi, kenen kanssa me tehtiin keikkojakin ja kiertuekin. Ja tota, sitten tavallaan 90-luvun puolivälissä tuli tämä Lahden ilmiö, että tuli Punaisten Messiaiden lisäksi tuli tämä levyyhtiö, levyyhtiön Arskan oma bändi Tehosekotin Apulanta. Se oli semmoinen kiva ilmiö kanssa, mitä tuli seurattua ihan alusta lähtien, koska ne tuuletti kanssa rakenteita suomalaisissa musiikkikuvioissa. Ja tota, se on vaan, tuossa mä eilen mietin just sitä, että kyllä ne kaikki suurimmat albumit, mitä mä suomalaisrockissa, mitkä mä itse nostasin top 10, niin harva niistä on kuitenkaan 90-luvulta, koska 80-luvulla sitten taas tosiaan moni legendaarinen biisintekijä teki mun kirjoissa parhaat levynsä. Jos ajatellaan vaikka Kaukoröyhkää tai Hectoria tai Ismon juttuja, Pelle Miljoonan Oyn, Moottoritian kuuma albumi, kaikki tämmöisiä, mitkä on mulle sitten semmoisia niin suomirokin masteoksia. Saatika sitten niin Stadinkin näissä Lepakon piireissä, niin noin Smackit ja Hard Hillit ja Melroset, kaikki tuommoiset legendaarit stadilaiset bändit, ne teki parhaat levynsä just silloin 80-luvun puolella.
Joo, ja mulla kotimaista niin melkein menee vielä aiempaa, niin kuin David Lindholmin juttu.
Joo.
Ja tällaista oli kaikkein suurimpia vaikuttajia. Se yhtye oli yksi suurista.
Joo, se on hieno bändi.
Dikkailukohteista silloin aikoinaan.
Joo. Mutta sä Kalle valkkasit nyt sitten biisiksi 22. Birdien. Miksi tämä?
No, se on 90-luvulla varmaan semmoinen yksi niistä albumeista, mitä toi Big Lupu, minkä mä nostasin top 10. Ja tota, siinä on aika hyvä fiilis. Ehkä siinä on helposti, mä muistan sen hetken, kun kuulin ekaa kertaa sen radiossa ja tuli se linnun, hätkähdyttävä linnun laulutauko. Sitten se oli tosi hieno ja sitten sovituksesta se biisi soi tosi kauniisti. Et vaikka se on pohjimmiltaan tosi simppeli lastenlaulu, niin sitten se on sitten semmoinen elämää suurempi biisi, kun se on niin hienosti sovitettu ja muuta. Sitä paitsi siinä levyssä on hieno kansi.
Niin muuten on. Kuunnellaan Birdi. Hei vaan, vielä viimeinen vartti vyölaukkua. Tai enää ehkä ihan varttiakaan. Olemme päässeet 90-luvun loppupuolelle Kalle Aholan ja Jussu Pöyhösen kanssa. Miltä se suomi pop ja rock -kenttä näytti sitten 90-luvun lopulla?
Joo, siis kyllä täytyy sanoa, että varsinkin 90-luvun alkupuoli meni sille omaa napaa tuijotellessa hyvinkin vahvasti, kun oli hyvinkin vauhdikasta ja 5 levyä tehtiin 5 vuodessa ja niin edelleen. Niin, sitten vasta loppupuolella rupesi oikeastaan vähän tsekkaamaan, että mitä tässä muualla tapahtuu, mitä muut tekee ja niin edelleen. Varsinkin kun mä aloin sitten, tein pari soololevyäkin siinä 90-luvun lopulla ja tuuletteli vähän niin kuin itsekin ja pääsin tekemään esimerkiksi Tommy Lindellin kanssa yhtä levyä, mikä oli tosi hauskaa ja hienoa. Ja silloin tapahtui paljon asioita ja sit tuli tavallaan niin kuin eka kertaa silleen, niin kuin, no okei, olihan aikaisemminkin ollut näitä ulkomaan tämmöisiä niin kuin kuvioita ja säätöjä ja pyrkimyksiä siihen suuntaan, mutta entistä enemmän ja itse varmemmin bändit alkoi tekemään sillä, että me tehdään muuten englanniksi ja tämä nyt tehdään sillä silmällä, että mennään tuonne joskus keikkailemaan vielä tuonne ulkomaille ja niin kuin nyt 22.Birkko oli tehnyt jo kauan, mutta esimerkiksi Crash-yhtyö ja Him tuli sitten, niin kuin Kalle sanoi, ja se oli todellisuutta ja sellaista, niin kuin se oli tosi hienoa huomata, että ai noin jätkät oikeasti menee tuonne keikoille tuonne ympäri maailmaa, tosi mahtavaa.
Sitten oli metallin puolelle vielä lisääkin.
Niin oli jo totta kai.
Kyllisiä meniä ja Rasmus sitten vähän popimpana versiona. Mun mielestä niin tavallaan yksi makeampi juttu Suomen rockin historiassa on se, mitä 80-luvulla tapahtui, mitä Smack-yhtyö ja Hanoi Rock sai aikaa Jenkeissä. Että ne tavallaan niin kuin pystyi siellä vaikuttamaan kokonaiseen muusikkosukupolveen. Että tavallaan grunge-piireissä, Alice in Chainsin ja Pearl Jamin ja Nirvanan kaveripiirissä, niin Smack oli erittäin arvostettu bändi. Nirvana on soittanut Smackin biisiä niin kuin livenä ja se on musta niin kuin ihan huikea juttu, että tommonen niin kuin rankka katurokki, autenttinen, niin ne on myyty uudestaan sinne niin kuin suomalaisten nuorten kollien toimesta. Et se on musta semmoinen, niin kuin, mä muistan kun Pearl Jamin eka levy ilmestyi ja ne kaverit oli promokiertue täällä Suomessa, niin ne ihan avoimesti kertoi, että hei, Smack on yksi meidän lempibändeistä ja muuta. Että tavallaan ilman just Hanoi Rocksia Smackia viikuja aikaisemmin, niin ei välttämättä olisi ollut näillä nuorilla suomalaisilla bändeillä semmoista niin kuin asennetta, että Petrat panaan paremmaksi kuin edellinen.
Joo, ja tietenkään se, niinhän se on aina, että kun joku avaa ovea vähän enemmän, niin sitten seuraavatkin pääsee sieltä kivemmin. Niinhän se menee, että se katseet suuntautui silloin tänne enemmän ja oli helpompaa ehkä.
Joo, ja sitten varmasti sitten Westerinenkin managerina
oli saanut. Niin, ja se oli, mitä mä olin kanssa sanomassa, tuli paljon lisää taustavoimia, managereita, jotka teki tosissaan sitä työtä tämän bändin eteen.
Ja mä uskon myös, että se että metallipiireissä, niin sana kiirii niin Euroopan ja maailman sisällä. Että tavallaan metallimusiikki on kuitenkin muualla kuin Suomessa ollut aina undergroundia. Ja samalla tavalla kuin jotain hardcore-punkkia, terveet käsi on digataan Brasiliassa, niin, niin samalla tavalla nyt jos menee Brasseihin, niin siellä on jengillä Children of Bodom paidat päällä ja kyllä. Ollut jo 10 vuotta.
Joo.
Mutta varmasti siinä internetillä on ollut kans
niin just,
90-luvun lopussa tietysti hirveä merkitys. Että
niin 90-luvun lopulla se alkoi olla jo niin kuin mahdollistakin internetin tehdä jotakin tai vaikuttaa johonkin suuntaan. Mitä hyvää 90-luku teki Suomi Rockille, Kalle Ahola?
Jussi saa vastata ensin.
Vaatimaton kysymys.
Se latisti sen ja vesitti sen. Ja
eikä sitä turhaan paskalistalla saa kuulla 90-luvunkin biisejä koko ajan.
Se edesautti sitä, että Ari Peltonen pystyi lanseraamaan tämän paskalistan ohjelman Radio Helsinki.
Kyllä, just näin.
Ei, kyllä mä haluaisin ennemminkin nähdä niin, että monipuolistuttiin ja
no joo, kyllä. Omalla sille jotenkin tuntuu että sille niin kuin nastalla orgaanisella tavalla asiat kehittyivät ja tuli paljon hyviä juttuja, jotka sille oli niin kuin, muist, niin kuin nimenomaan syntyisi täältä, eikä niinkään paljon tuijoteltu, mitä muualla tapahtui ja sitten niin kuin otettu vaikutteita, vaan kyllä se on, niin kuin se varmaan, totta kai parhaat jutut on aina niin kuin ihan itse tehtyjä ja keksittyjä.
Niinpä.
Ja koska levy myynti kasvoi vielä koko ajan vielä, ei kasvanut sinänsä, mutta et se oli kannattavaa liiketoiminta ja CD-formaatti oli 80-luvun puolella jo pystyttiin myymään samat levyt uudelleen eri formaatissa, mutta et tavallaan CD oli myös formaattina semmoinen, että se oli halvempi ja tavallaan pienille levymerkeille ja pienille levyyhtiöille se oli kulta-aikaa toi 90-luku vielä. Mm. Että tietyllä tavalla niin kuin samaan aikaan, kun rockista tuli koko kansan musiikkia ja mainstreamia, niin samaan aikaan myös sitten taas niin kuin ihan siellä underground-piireissä ja tavallaan muualla, niin se oli kyllä helmaista aikaa siitä huolimatta. Että ehkä se pääjuttu, mitä 90-luvulla tapahtui, niin pikkuhiljaa musiikkikenttä. Että aikaisemmin se oli ollut kuitenkin sitä, että oli isoja, tosi suuria levyjä ja se oli semmoista niin kuin nuorisokulttuuria ja siihen kuului vaan tietyt muoti-ilmiöt aina kerrallaan, niin nyt 90-luvulla sitten se pirstaloitu. Et samat ihmiset kuuntelikin niin kuin skidit, 10-vuotiaat, 15-vuotiaat kuunteli metallia, kuunteli hip-hoppia, kuunteli erilaisten genreen.
Joo, se on muuten totta, mitä itsekin tuli silloin, kun niin kuin fanien kanssa tai ihmisten kanssa jutteli, niin tosiaan mulla on teidän levy, sitten mulla on joku just Children of Bodomin levy tai joku tällainen, ja ihmiset todellakin eivät sille miettineet sitä, mikä se genre on, mistä mä tykkään, vaan kaikki tykkäs mistä huvitti. Tietysti hardcore musiikkidikkarit olivat erikseen, jotka olivat hyvin niin kuin itse tietoisia siitä, että mitä kuuluu kuunnella.
Kertokaa kumpikin nyt joku semmoinen oikein ysärein muisto.
Jussi saa taas aloittaa.
No kyllä, siis niin kuin sä viittasitkin jo aikaisemmin siihen, että siihen aikaan vielä aika usein piti saada keikkaliksa etukäteen. Ja joo. Se oli myös meillä niin kuin ihan todellisuutta. Myöhemmin sitten, niin kuin, kun alkoi menee paremmin, niin aika harvoin joutui nostamaan liksaa. Niin kyllä se vyölaukku liittyi meihinkin paljon, että miksaaja oli aina se vyölaukku tuossa vyöllä ja siellähän ne oli, niin kuin, oli esimerkiksi 4 keikkaa viikossa, niin eihän niitä mihinkään pankkiin välillä ehtinyt viedä niitä rahoja, vaan ne olivat siellä vyölaukussa.
Se oli arvokas vyölaukku.
Maanantaina sitten vyölaukun kanssa pankkiin viemään fyrkkaa. Onneksi kukaan ei tiennyt, mitä se vyölaukussa oli. Se oli nyt aika iso.
Mä kuulin 80-luvun version tuosta, Hassen kone oli juhannuskeikoilla ja kaikki rahat kerättiin taas siihen muovikassiin. Ja roudari olisi huomannut yhden huotsikan jälkeen, että hemmetti. 20 kilometriä laajettu, että hei, nyt unohtu sun rahat tonne huotsikalle. Ja ne oli kääntynyt sitten ja kaveri oli muina miehenä mennyt ja ottanut muovikassin pöydältä ja mennyt takaisin keikkabussiin.
Hei, lyhyesti ysäreistä ysäreen muisto.
No kyllä se tuonne Turun puolelle menee. Mä olin kerran 90-luvun lopussa, mä menin sinne Torillosta nakkikioskeet Heseestä, hamburilaista, kun soundcheckin jälkeen ja sitten mä olisin jonossa ja takat sitten edessä oleva kääntyy nuori humalainen mies ja rupeaa tuijottamaan. Mä sanoin, että onko sä se Aholan Kalle? Mä sitten vastasin, että joo, kyllä mä taidan olla, että miten niin? No sitä vaan, että kyllä te suomalaiset julkikset, te olette niin tylsiä tyyppejä. Kato nyt itteeskin. Vertaa vaan johonkin Puff Diddy. Hääsentää jakelee dollareit, tiedätkö sä, yökerho vastaan tuli ja sä vaan mökötät ja kökötät siinä nakkikioskin jonossa, kun minkälainen sankeli taviis. No joo, se ei ollut ihan, ihan varmaan se hehkeen hetki, mutta kun nyt kysyttiin, niin piti vastata. Mm.
Kiitos. Jussu ja Kalle vierailusta. On ollut kiva olla teidän kanssa täällä tämä tunti. Työlaukun vetoketju täytyy nyt taas kiskoa kiinni. Meillä ei ole siellä monen päivien keikkaliksoja, mutta seuraavaksi tänne studioon tulee DJ Bunuel. Ja kuunnelkaa meitä taas ensi maanantaina. Silloin meillä on luvassa punkkia ja toivottavasti myös Visakin on terveenä jo silloin. Jussu, sä valkkasit biisiksi Crashing Sugared. Kerro vielä lyhyesti, että miksi?
No Teemun kavereineen tulikin, just pulpahti silloin 90-luvun lopussa just silleen niin kuin tinkimättömän itse varmalla omin takeisella tyylillä ja tähtäimenä ulkomaat. Ja sitä työtä ne teki aika menestykselläkin muutaman vuoden, että se oli kunnioitettavaa. Ja Teemu oli mun mielestä semmoinen niin kuin ensimmäinen sellainen tyyppi, johon mä tutustuin, joka oli todella päämäärätietoinen biisintekijä ja tiesi tarkkaan, mitä se haluaa tehdä isona. Ja sitähän se nyt edelleenkin tekee tuolla, eli biisejä isolle artisteille. Suuri kunnioitus ja älyttömän mukava ja lahjakas mies. Sen takia valitsin tämän biisin.
Hyvä. Hei kaikille kuulijoille ja päästetään toi Bunuel tänne sitten seuraavaksi.